Radę, radę, mėly baktai. Smagu visus matyti ir girdėti, nors ir sunkiai čia matosi ir girdisi. Man, kai sakyt, gali tik mintimis susijungti, nors net nežinau, kas čia prisijungęs, klauso, bet kokiu atveju vaišnavai. Šiandien turim labai galingą dieną, Šedvaita Ačarjos apsireiškimo dieną. Ir turiu pripažinti, informacijos daug sunku rast. Ir ne ką aš čia tiek ir kam labai reikia istorijų ir visokių kitokių dalykų, ne ką aš čia daug papasakosiu. Daugiau aš kažkaip į Advaitą Ačarją medituoju ne istorijas, bet į jo pačią tapatybę, nes tai yra iš tikrųjų labai mistinė asmenybė. Bet kokiu atveju medžiagos bus daug, pakalbėsime, ką galėsiu, tą pašnekėsiu. Be abejo, esu visiškai nekvalifikuotas aiškinti kažką apie tokias asmenybės, bet perduosiu šventraščių informaciją, perduosiu kažkokius tai galbūt savo pamąstymus, patyrimus, kai sakyt, kaip moki, taip šoki, kaip gali, taip šneki. Svarbu šlovinti, o Advaita Ačarja jau padės. Kaip Dhruva Maharadžas, kada pamatė Krišną po savo askezijoj, buvo netekęs, kaip pasakyt, amo ir negalėjo ištart nei vieno žodžio, žiūrėjo ekstazijai ir nieko negalėjo pasakyti. Tada Krišna palaimino Dhruva Maharadžą ir Dhruva Maharadžą galėjo pašlovinti Krišną dėl to, kad pats Krišna jam suteikė žinojimo energiją. Taip ir mes va čia šlovinsim Advaita Ačarją ir tikėsimės, kad Advaita Ačarja, guru varga, guru šeima, mokytojų mokinių seka palaimins ir išeis kažką tai, išeis pašlovinti Advaita Ačarją bent kažkiek. Taip, tai dabar yra toksai kūrinys, Advaita Prakasha, tai yra Advaita Ačarjos biografija. Ir jis yra mažai žinomas dėl to, kad buvo Bhaktisiddhanta Sarasvačio labai užpamokslauta, kad tai yra neautoritetingas kūrinys, bet tradiciniam Gaudiya Vaishnavizme Advaita Prakasha kūrinys yra laikomas autoritetingo kūriniu. Ir jį tradicinio vaišnavizmo vaišnavai visi skaito ir visi jo remiasi. Jis yra mažai žinomas, tai yra visa knyga angliškai, turiu ją įsigijęs, limituotas tiražas buvo išleistas ir aš truputėlį skaitysiu iš anglų kalbos ir versiu apie apsireiškimą Advaita Ačarjos iki jam ateinant į žemę. Čia yra labai tokia mistiniais aprašymas. Jis yra labai, labai man patiko, sakykim, labiausiai patiko iš visos medžiagos, kurią šiandieną žiūrėjau. Ir aš jį noriu paskaityti, aišku, nebus klandi kalba, nes skaitysiu ir iškart versiu, bet tiesiog pasiklausykime. Vieną kartą nakčiai einant į galą Labhata Kurani, na čia yra kitas vardas, ko gero, Advaita Ačarjos mamos. Labhata Kurani turėjo nuostabų sapną, kuriame jinai pamatė formą, Harihara formą. Tai yra forma, kurioje susijungia Višnu ir Šyva. Ir jinai pamatė tą formą savo širdies lotose. Dabar ką jinai matė? Visom kryptimis sklido akinamas švitėjimas iš šitos formos, iš šito kūno transcendentinio. kuris buvo jungtis Mahavišnu ir Šyvas. Ir ta forma, va ta asmenybė, jinai matė sapnė, ėjo ir dainavo Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sankirtana darė, bet ne tokiu kaip mano balsu, užkimus, bet saldžiu balsu, šoko, pakėlęs rankas ir verkė ekstazijai. Jisai buvo atsijungęs nuo išorinio pasaulio, šitą asmenybę. Jisai reumojo, Hare Krishna, taip garsiai, šiandien sapne, mato. Kad Yamarajas, tai yra mirties dievas, atėjo pas jį, pas šitą asmenybę, pasižiūrėti šitos saldžios formos, kuri yra Šyvos ir Višnų jungtinė forma. Ir jinai buvo tokia patraukli, kai jis negalėjo atitraukti akių. Ir tas švietėjimas, kuris sklido iš šios asmenybės kūno, nukonkuravo milijonų saulių švietėjimo. Kasgi gali aprašyti tokią formą? Kada šita asmenybė dainavo Hare Krishna, iš jos bėgo, jinai verkė, bėgo ašarų upeliai. Atsirado iš ekstazės šiaušti soda pradėjo, spogiukai. Iš jo kūno sklido ekstatinė prima. Meilė Dievui. Matydama šitą nuostabią formą, Yamaraja padarė dandavatą, nusilenkimus. Ir pašlovino neapsakomo maldom. Sudėjęs rankas, delnus į maldą, jisai saldžiai prabilo, Yamarajas. Klausyko viešpatį. Šitas kali amžius yra tamsus amžius. Ir iš tikrųjų stebina, kad tu planuoji nužengti būtent šiuo į šį amžių. Kada žmonės tiesiog tave pamatys, jie bus išgelbėti nuo nuodėmių. Ir aš neturėsiu tiesiog ką veikti. Dėl to mano viešpatį. Išspręs šitą dilemą mano. Tada šita asmenybė nusišypsojo švelniai ir pasakė jam Maradžiui. O dar Maradžia, nusiramink, tu klysti. Negi tu nesergi už kenčiančius žmonės, kurie prisidarė nuodėmių. Negi tau jie nerūpi. Išmintingi šventieji kenčia, kada kiti kenčia. Jeigu tu sakai, kad visas gyvos būtybės privalo atkentėti už savo nuodėmingus darbus, kasgi tada turi jėgą nutraukti jų karminės kančias? Ir aš tau pasakysiu. Kad žmonės apdengti majos iliuziją, jie nežino, kas yra jiem gerai. jie laikina išorinį, juslinį, materialų malonumą laiko savo gėriu. Asmuo prisirišęs prie materialaus gyvenimo yra kaip sergantis žmogus, kuris dar labiau kenčia, kada priema neteisingus vaistus. Ypatingai kali amžiaus žmonės. Jie kenčia gilias kančias. Jie tarsi dega miško gaisre. Kai mano protas mato nepakeliamą sąlygotų sielų kančią, aš negaliu išlikti ramus ir aš darau šį sprendimą. Šita maha mantra sugriauna visas nuodėmingas reakcijas ir atgaivina ir, kaip sakyt, iškviečia tyrą meilę Krišnai, kartojančią širdyje. Mokėdamas sąlygotas sielas šito švento vardo, aš įgalinsiu nusidėjusius žmonės. Dėl šios priežasties aš priimsiu gimimą. Ir dėl to išminčiai ir sadhu dainuos, tegul kali amžius būna palaimintas. Ir aš taipogi turiu antrą sprendimą padaręs. Aš priversiu pirminį aukščiausią dievo asmenį Mahaprabhu nužengti su savo amžinais palidovais į žemę. Šita šalis bus patvindyta meilės dievui vandenimis. Ir vis dėlto tavo tarnystė nebus nesustos dėl to, kad kritikuotojai ir ateistai nebus išgelbėti. Duoda supras, kad tie, kurie kritikuos sankirtano judėjimą ir ateistai, jie eis pas Yamaradžą. Tai išgirdęs Yamaradžą grįžo į savo buveinę. Turėjusi šitą sapną, Labha atsikėlė ir papasakojo savo vyrui viską, ką sapne regėjo. Kada Kuvera panditas išgirdo apie sapną, jisai buvo pritrenktas. Tai Advaita Ačarija gimsta 1434 metais Navagram mieste Bengalijoje pas Šri Kuvera pandita ir Šrimati Nabha Devi. Na. Tai jau mes matom, kad šita forma, na va pakalbėsim, kas čia yra ta forma. Kad daugiau suvokt. Čia yra labai labai gilu. Šita forma yra jungtinė. Tai yra, kai aš atsimenu pas guru nuo jo, aš nupešiau du apskritimus. Vienas apskritimas Mahavišnu, kits Sadašyva. Ir jie, iš jų gimsta kits apskritimas, tai yra Advaita Ačarija. Tai va toks biržinu, ką dar aš jį turiu. Kas yra Mahavišnu ir kas yra Sadašyva? Grįžkim, įsigilinkim, prisiminkim. Mahavišnu guli priežasčių vandenyne. Priežasčių vandenynas yra mažytis regionas palyginus su visu dvasiniu pasauliu. Priežasčių vandenynas ir jame guli Mahavišnu. Jį masažuoja Lakšmi ant gigantiškų gyvačių. ir Ananta Šešus. Tai matot, jau gyvatės yra pats dalykas, kaip gyvatės kūrinys. Jau yra ir dvasinė erdvė. Ta simbolika gyvačio eina visose kultūrose, aišku, yra visokių gyvačių ir formų gyvybės turinčių gyvatės, nagos, kurios yra pusiau gyvatės, pusiau žmogaus tokios formos, jos vienos yra neutralios žmogui, kitos yra draugiškos, kitos priešiškos, jos gali priimti įvairias formas. Gyvačių yra įvairiausių, yra dangiškų gyvačių, demoniškų gyvačių, taip toliau. Tai va ta kosminė gyvatė, ant jos guli Mahavišnų. Ir iš jo poro sklinda nesuskaičiuojamai daugybė visatų. Tai prašo Šrimad Bhagavatam. Mes tą turim realizuoti savo meditacijai. Ateis laikas pamatysim guru dėka. Kitu atveju kam skaityti? Kiek gali skaityti, turi realizuoti vis tiek šitos dalykus. Realizuoti reiškia pamatyti, gautą prieiškimą, pamatyti savo akim. Savo akim pamatyti. Kaip iš Mahavišnų kūno porų išeina visatos. Čia labai įdomus dalykas. Kad mikroskopinė gyva būtybė, palyginkim, mes save palyginkim su visata. Tai negali net lyginti, tu net nesitaškas, bet tas mikroskopinė būtybė gali pamatyti vienu metu visatas, daug visatų sklindančias iš Mahavišnų kūno. Kaip įmanoma? Jeigu tu turi va šitas akis, tu negali matyti didelio objekto, tau reikia kelt galvą, kad ir į dangoraižį Amerikoje. Ir leist galvą. Tu negali su akim apriepti netgi vieno statinio savo šitais va. Tai įsivaizduokit, dvasinis kūnas koks yra unikalus. Tu gali matyti ne vieną pastatą, ne vieną planetą apriepti su savo rega, bet ištisas visatas sklindančias iš Mahavišnų kūno. Toks pamąstymo kampas yra. Čia ne į temą, bet vis tiek. Medituojant į Mahavišnų. Kaip Prabhupada sako, mes turim poras. Ir iš odos porų išsiskiria prakaito lašeliai. Kiekviename yra ten irgi atskiras pasaulis su gyvais organizmais. Taip ir iš Mahavišnų išeina visatos, ir čia yra atskiras pasaulis, ir vienoj mes visato gyvenam, vienoj iš mažyčių dėžučių, dabar sprendžiam koronos reikalus. Toj dėžutį. Tai va, tai tos visatos iš Mahavišnų sklinda, išeina poru ir po to vėl grįžta į Mahavišnų kūną. Tai įsivaizduokit, kokio dydžio Mahavišnų kūnas turi būti. Jeigu iš jo poros išeina visata su milijardais dangaus kūnų ir triliardais, ten biliardai, nežinau kokie čia skaičiai, gyvų būtybių. Išeina ir įeina. Tai koks jo kūnas turi būti. Bet viena siela mikroskopinė gali visą tą kūną pamatyti. Tai ką reiškia dvasinis kūnas? Tai nėra taip, kaip koks yra mūsų kūnas. Dėl to dvasinių kūno reikia siekti. Dvasinių kūnų viską gali matyti. Netgi Mahavišnų. Tai nebus, kad tu pamatysi Mahavišnų nago galiuką, nes tavo rega neapriepstų. Tu pamatysi visą. Į visas visatas išeinančias. Suizduokim, koks reginys. Tai dabar Mahavišnų reiškia glūdi gyvos būtybės. Jo kūne. Mes išėjom iš jo kosminių laikų visai dar nesenai. Ši visata visai nesenai dar buvo sukurta. Brahmai berods jau praėjo 50 metų. Aišku, čia yra milijardai metų, bet tai skaičiavimais tai yra visai nesenai visata sukurta. Mes dar visai nesenai, čia aišku, trilijardais metų, buvom Mahavišnų kūne. Ir jisai vėl kūrė visatą. Ir čia yra labai svarbus momentas, prie ko aš vedu, aš po to papasakosiu. kad kai Mahavišnu kūrė visatas, išskleidžia visatas iš savo kūno, jisai į kiekvieną visatą įeina tam tikrą grupę gyvų būtybių. Ir mes šitoj visatoje, visi esam šeima, mes esam šitos visatos gyventojai. Tai kai kam tai ir sunku suo, kad tu esi vieno miesto gyventojai arba vienoj laiptiniai gyveni ir tai žmonės nebesisveikina. Na, čia gali suprasti savo sąmonės, dydį savo sąmonės. Čia mes nekalbam apie vienos laiptinės, vienos gatvės, vieno kvartalo, vieno miesto, ar vienos valstybės, ar vienos žemyno, ar vieno planetos gyventojai. Mes esam vienos visatos gyventojai, mes esam viena šeima. Tokių visatų yra nesuskaičiuojama daugybė. Ir jos vienu metu išeina iš Mahavišnų porų. Ir Mahavišnų į kiekvieną visatą įeina tam tikros gyvos būtybės. Tai, kad mes šitoj visatai visi esam, kaip vienoj klasėj mokyklai, o kitoj klasėj kitos gyvos būtybės, tai lėmė Mahavišnų. Ir įdomus, mes nepažįstami su kitos visatos gyvom būtybėm. Ir dar kitos, ir dar kitos. Bent jau aš. Gal kažkas yra, kas čia komunikuoja. Nežinau. Ir Mahavišnu kodėl kūrė? Jisai kūrė materialų pasaulį, tas visatas tam, kad, tiksliau, jo materialė energija kūrė, taip sakykime, bet jisai yra pradžia. Jisai duoda šansą gyvom būtybėm šitoj materialioj visatoj pasireikšti, o evoliucionuot. Ir pasiekti sielos egzistavimo tikslą šitam materialiam pasaulyje, tai yra meilė Dievui. Ir grįžti į kitą pasaulį. Į kitą realybę. Iš gimimo ir mirčių rato išeiti. Ir Mahavišnu kiekvieną kartą išskleisdamas visatas tikisi, kad gyvos būtybės dasiprotės ir atsiduos viešpačiai. Dabar kitas įdomus dalykas, kad kai skleidžiasi visatos, kas perneša klausimas, kaip transportuojamos gyvos būtybės iš Mahavišnų kūno į visatą. Pasirodo, pernešam. Materialiai energija sukuria visatą. Na kaip, Durga, visatos kurėja, joje gimsta, visatoje gimsta Brahma ir jisai kuria jau planetarinės sistemas, gyvybės formas, bet pati visata tai yra materialė energija, jinai sukuria tą kiaušinį, visata kiaušinio formos, nepaguldyto, bet stačio kiaušinio formos, kiek aš suprantu. Ir jinai plaukė tam priežasčių vandeninė. Ir ta visata atneša gyvas būtybės, reiškia šyvą. Šyvą perneša iš Mahavišnų gyvas būtybės į visatą. Taip, ir mes tą darom žemėje, kiekvienas bando tą daryti, bandyti vaidinti šyvą, o moteris parvati. Vyras apvaisina moterį. Ir gyva būtybė patenka į motinos įšės, moters įšės, ir ta moteris tampa motina, ir iš jos gimsta vaikas. Tai yra mikro modelis. Gigantiškam makro modelis yra, kada šyva perneša gyvas būtybės į materialę visatą. Apvaisina materialę visatą, sakykime. Ir mes atsidurėm. Dėl to Šyva yra mūsų tėvas, o Parvati yra mūsų motina ar Durga. Tai va dabar Sada Šyva ir Mahavišnu prie košvedų susijungia, tai yra tas, kas šaltinis ir tėvas, arba tas, kas iš kurio išėjo gyvos būtybės ir tas, kuris pernešė, jie susijungia. Ir atsiranda dar viena asmenybė iš jų jungties, taip kaip vyras su moterim susijungia ir atsirandat asmenybė, kuri kartu ir yra dalis to vyro ir, ir motinos, bet kartu ir atskira. Pavyzdžiui, aš nesu tėtis ir mama, bet aš esu jų junginys. Taip ir Advaita Acharya yra Sadašyvos ir Mahavišnų junginys. Ir va ta asmenybė, va, kodėl aš apie visą tai pasakoju, jinai ateina, dėl to dabar suprasit, kodėl jinai atėjo pirmą. Tik po 50 kažkelerių metų ateina Čaitanya Mahaprabhu į žemę. Kai Čaitanya Mahaprabhu pradėjo judėjimą, taip, Advaita Acharya jau gal buvo, aš nežinau, ko gero rašoma 72 metai, kada pradėjo Čaitanya Mahaprabhu judėjimą. Advaita Acharya gimė 52 metai prieš apsireiškiant Čaitanyai Mahaprabhu ir išgyveno 125 metus, nu buvo matoma 125 metus. Reiškia, tas, kuris savyje laiko visas gyvas būtybės, patiriam visatų, jis atėjo. Ir jisai, tai buvo jo troškimas, kada jūs pagaliau eisit pas Krišną į dvasinį pasaulį. Iš užuojautos jis ateina. Ir Sadašyva irgi iš užuojautos. Sadašyva lygiai taip pat turi užuojautą gyvom būtybėm. Jisai jas perneša. Perneša į materialios energijos iššės, į visatą. Mes esam pernešami, kaip mamas, nu kaip su rankom, iš vieno guolio į kitą guolį, mažą kūdikį perneša. Tai va, jie susijungia ir ateina, tai dabar galim giliau suprast, kas tas Advaita Acharya yra. Nu. Tai čia yra paslaptis. Tai yra tai, ko ne visi žinojo. Kada Advaita Acharya vaikščiojo Bengalijoje ir atrodė kaip paprastas žmogus. Tai Advaita Acharyos namuose Advaita reiškia niekom nesiskiriantis nuo Krišnos. O Acharya reiškia, nu kaip, mokytojas, mokantis atsidavimo tarnystės Dievui. Advaita Acharya. Jis buvo lyderis Bengalijoje, Vaišnavų lyderis. Jisai skaitydavo paskaitas, jis buvo jau gavęs pašventimą iš Madhavendra Pūrio ir jam juk nereikėjo priimti mokytoją. Bet jis parodė pavyzdį, kad tam, kad suvok dvasinį mokslą, reikia priimti pašventimą. Tai jau mokytojas buvo Madhavendra Pūris. Ir Advaita Acharyos namuose vykdavo kirtanai, vykdavo paskaitos, šventraščio aptarimai. Jis buvo lyderis, jis taipogi buvo jau ir garbaus amžiaus žmogus. Jis turėjo žmoną Sita Takurani. Vat jeigu kažkieno tai mama yra Zita, jis gali vadinti Sita. Tai jis dvasinis vardas. Sita Takurani. Ir skaitosi Sita Takurani yra Yoga Maya. Yoga Maya organizuojanti žaidimus. Radas ir Krišno žaidimus Vrindavane. Tai yra aprašyta, man atrodo, Gaura Ganadesha Dipikoj. Bet tai yra aprašyta Vaišnavų autoritintingame rašte. Toksai teiginys yra, kad tai yra Yoga Maya. Yoga Maya. Ir Advaita Acharya, jisai išgyvendamas tą nuotaiką, kaip tam sapne mamai ir buvo rodyta, jis ne tik nužengė, bet ir šaukėsi į Krišnos, kad Krišna nužengtų ir gelbėtų polusias sielas. Kali amžiai. Mes matome dabar, kas vyksta. Tai sekundėlė. Mes matom dabar, kas vyksta. Tai čia gelbėti, gelbėti. Jūros. Žmonės atmeta jau religiją, atmeta dorovės normas. Jau bandoma yra legalizuoti ir vyrų santokas ir taip toliau. Palei šastra tai yra adharma, prieštarauja doroviai, religijai. Advaita Acharya nužengė ir jisai supranta, kad išvaduot gali tik pats aukščiausias dievo asmo. Kaip jisai sako, pirminis šaltinis, pirminis asmuo, visų ekspansijų, tame tarpe jo pačio šaltinis. Ir jisai sėdasi prie gangos ir garbina šalagramą savo šilą, kuri iki šiol yra netoli Šantipūro mieste, ta pati šalagramą šilą, kurią jis garbino. Galbūt ir Google rasite įvedę Advaita Acharya šalagram šilą, turėtų išmest nuotrauką. Su tulasi lapeliais ir su gangos vandeniu kvietė nužengt Krišna. Ir po kažkiek laiko Čaitanya Prabhu apsireiškė. Kaip rašoma, jo maldos perkirto šios visatos sluoksnius. Visata turi sluoksnius, kaip kiaušinis turi kiautą, tai visata turi 7 ar kiek kiautų. Ir jo maldos pramušė tos kiautus. Toliau sklido per dvasinį pasaulį įvairius regionus ir pasiekė Goloka Vrindavaną, Radą ir Krišną. Radą Krišną susijungė ir nužengė kaip Čaitanya Mahaprabhu. Tiksliau, Krišna priėmė Radaranės nuotaiką. Ir tada prasidėjo pilnas sankirtanos judėjimas, kuris tęsiasi iki šiol ir tęsiasi netgi ir iš Paislio kaimo. Taip mes galime sujungti tai, kas dabar vyksta, su Mahavišnu triliardus metų atgal. Taip, kada mes išėjom iš šitą visatą patekom. Advaita Acharya buvo Acharya ir buvo pavyzdingas Vaišnavas, ir mokė tik tai, kas yra parašyta šventrašius. Jo visi pamokymai nenukrypdavo nuo šventrašių ir jis įrodė pavyzdį, kad reikia sekti šventrašiais. Kai mirė Advaita Acharyos tėvai, jisai atliko šradhos ceremoniją ir tą dieną yra aukojamas maistas Krišnai, ir maitinami Vaišnavai. Tai netoli gyveno Haridasa Takūras. Haridasa Takūras, jų vietiniai laikė Haridasa Takūrą po, žemesnės kastos žmogum, nes jo kilmė buvo musulmonas, o musulmonai ir mėsytės valgydavo. Jisai buvo, skartu apastojo šventą vardą Haridasa Takūras ir visi laikė jį žemesnio lygio, neišmanantis brahmanai. O tuo metu Bengalijoje brahmanai buvo labai pasikėlę ir daug brahmanų buvo ir Durgos garbintai. Tai tada Advaita Acharya pasikvietė Haridasa Takūrą iš viso į tą savo tėvų pagerbimo tą pagerbimo dieną, kada buvo prasadas dalinamas Vaišnavam. Ir jisai, tai Haridas Takūras, sako, kaip aš eisiu tarp brahmanų Vaišnavų, jie manęs ten net neįleisti, brahmanai, sakė, laikosi neteisingos tokios nuomonės, kad čia, iš musulmonų šeimos, žemesnės kastos, čia su juo net valgyt gal negalima. O Dvaita Čarija sako, tu ateisi ir aš tau duosiu, aš tave pamaitinsiu. Ir kai Haridasa Thakuras atėjo, Dvaita Čarija davė, skaitosi, pačiam garbingiausiam svečiam, svečiui susirinkusiam. Duodama yra Mahaprasadas, kuris buvo aukotas Krišnai Radai. Ir jisai davė net jiem panditam žinovam šventrašių ar dar kažkam. Jis davė Haridasa Thakurui, buvo visi šokiruoti. Ką čia daro? Pradėjo kritikuoti Dvaita Čariją. Pado ten buvo ištisa istorija, kaip jiem buvo paaiškinta mistiniu būdu, kad čia yra labai iškilnė asmenybė ir Dvaita Čarija žino, ką daro ir jis neklysta. Čia atskira istorija, bet pats principas, kad Dvaita Čarija jau parodė nuo pat pradžių šito judėjimo, kuriame ir mes esam iš labai nekilmingų, sakykim, šeimų, kuriuose buvo viskas daroma. Nesilaikomi principai, jokie religiniai. Nu, daug nesilaikomų principų. Jisai parodė, kad tas, kuris kartuoja šventą vardą, jau yra vaišnavas, nepriklausomai nuo jo tautybės, nepriklausomai nuo jo lyties ir nuo jo kilmės. Tas yra labai svarbu ir tą įkūnijo Šila Prabhupada. Tai buvo, kaip sakyt, pasiekė piką, kad Šila Prabhupada atvažiavo į vakarus ir pradėjo realiai duot šventrašius, mantras, pašventimus iš viso hipiam, kurie gyveno kaip gyvuliai. Na. Tai va, Dvaita Čarija pirmiausia parodė, kad vaišnavas yra tas, kas kartuoja šventą vartą. Ir bakti gali ateiti į bet kurio širdį. Valgai tu mėsą, nevalgai, geri, negeri. Jeigu tyras baktą laimina, ta baktė teina. Ir tada ta žmogus meta po biškį nuodėmingą veiklą ir skaidrėja, skaidrėja ir skaidrėja. Tai va, tai vienas toks buvo atvejis Dvaita Čarija, po to kita pamokanti istorija buvo su Dvaita Čarija, kada Čaitanja Mahaprabhu turėjo savo brolį, Višvarūpą. Ir Višvarūpą jisai lankydavosi pas Dvaita Čariją ir studijuodavo šventrašius. Ir Dvaita Čarija perteikė esmė šventrašių, kad žmogaus gyvenimas yra skirtas ne juslėm tenkint. Užsim dvasinę praktiką ir nereikia gaišt laiko jusliam pasitenkinimui. Nu tai ką Višvarūpa tada atsižadėjo pasaulio ir priėmė sanjasą. Reiškia, sugriovė mamos planus. Taip. Sačidėvi buvo Gaurangos ir Višvarūpos mama. Tai yra Jašoda iš dvasinio pasaulio. Nes kai nužengė Čaitanija su visais savo palidovais, tai nužengė Radą, Krišną, Mandžerės, Sakės, nu, Gopės, Pemenukai, visi nužengė. Priėmė vyriškas formas. Moteriškas, bet daugiau vyriškas, nes Čaitanija neprisileisdavo moteris, buvo labai griežtas sanjasis, rodė, kas yra sanjasis. Neprisileisdavo, tai buvo tos Gopės, jo draugės Krišnos, kaip pavyzdžiui, Lalita Višaka tapo, priėmė vyriškas formas, tapo Svarūpa Damodara, Lalita tapo Svarūpa Damodara, Višaka tapo Ramananda Rajus, na ir taip toliau. Ir jie buvo šalia Čaitanjos Mahaprabhu. Tai Višvarūpa metė viską, sudaužė motinai širdį. Reiškia, šeimos nebus, vaikų nebus, nieko nebus, išėjo sanjasą priėmė. Ir jinai žinojo, kas čia įkvėpė, kad čia tas Dvaita Čarija. Senas brahmanas įkvėpė. Nu ir po to Čaitanja Mahaprabhu pradėjo lankytis pas Dvaita Čariją. Nu ir motinai buvo viskas, jinai galvoja, viskas, šitą nemaprabu išeidinėja iš namų, palikinėja pastoviai žmoną vieną, ta žmona kenčia. Ir jinai pradėjo mintise kritikuoti Advaita Čarį. Kad jisai išskirinėja šeimas ir taip toliau. Mintise. Ir niekas to nežinojo, bet šitą nemaprabu. Kadangi jis visos širdise žinojo. Ir po to buvo toksai atvejis, kada Čaitanja Mahaprabhu vieną naktį, ten 22 valandas, apreiškinėjo įvairias dvasinės formas, kiekvienam baktui palei jo santyki. Ir Šivasa Takura sako, Čaitanja Mahaprabhu tuo metu, tavo mama yra netoliese ir jinai gali ateiti pamatyti tavo formą. Ir čia ta nemaprabu, ne, sako, jis negali ateit pamatyti manęs, nes jinai išeidinėja Advaita prabu. Tada motinai buvo pranešta. Ir Sačidėvi iškart suprato, kad tai yra, kad jinai daro išeidimus. Ir jinai iš karto bėgo pas Advaita Čarį. Jinai nubėgo pas Advaita Čarį, puolė į, kaip sakyt, lenktis ir prašyti atleidimo. Advaita Čarį pamatęs, kad jam lenkėsi jo viešpatės Čaitanjos Mahaprabhu gimdytoja. Jisai įėjo į ekstazę, pamatęs ją, pradėjo ją šlovinti, kad o, pas mane atėjo Sačidėvi, tai yra Čaitanjos Mahaprabhu mama. Jis pradėjo šlovinti Čaitanja Mahaprabhu, Sačidėvi, šlovinti, kol sąmonės neteko ir ekstazija įkrito. Tada Sačidėvi prilėtė prie Advaita Čarjos pėdų ir taip gavo atleidimą. Ir šita istorija rodo vien du dalykus. Vieną dalyką. An kiek yra pavojinga Vaišnava paradha. Vaišnavų žydinėjimai. Net mintise. Mes, aišku, nuo to negalim susilaikyti, būdami gūnose. Bet tiesiog išmintinga yra vengti tai daryti. Ir jeigu tai darai mintise, po to atsiprašyti bent jau dienos gale mintise to Vaišnavo. Jeigu tau gėda atsiprašyti, tai dovana padovano tam Vaišnavui. Kad jis tiesiog, nu kaip sakyt, taip įrodys savo protui, kad negalima kritikuoti, nes jeigu tu kažkam dovanoji dovana, tai tu natūraliai įrodai savo, kad šitas Vaišnavas yra gerbtinas ir apie jokią kritiką negali įti kalba. Ir gauni to Vaišnavo malonę, nes o kam nepatinka dovanas. Visi nusišypsa ir palinki gero dovanotojui. Taip, tai Vaišnava žaidimai, jie yra labai pavojingi ir teko klausyti vieną paskaitą. Va ir aš čia pasirašiau. Kas atsitinka atlikus Vaišnava žaidimą. Ananda Das Babaji Maharajas, jisai išvardino, jisai cituoja Jiva Goswami ir jisai sako, pasireiškia 5 dalykai, jeigu mes įžeidžiam tyrą Vaišnavą. Nu, jeigu netyrai įžeidė, vis tiek jie irgi reiškiasi, bet ne taip stipriai. Pirmas, netikėjimas ašradha. Reiškia, pas tai susilpnėja tikėjimas. Tikėjimas Vaišnavo tradicija yra tas pats, kas meilė. Pas tai susilpnėja meilė. Meilė gyvom būtybėm ir meilė Krišnai. Pas tai susilpnėja potraukis šventam vardui, šventrašim, bendravimu su baktais, dievybių garbinimui, lankymėsi šventose vietose. Susilpnėja. Aplamai gali net atsirasti abejonės, ar Krišna yra iš vis, iš niekur. Gali pradėti abejot. Tokios į galvą pradės eiti. Žinau ne vieną vaišnavą pridarius separatko, kurie iš viso pradėjo nebetikėt. Suabėjojo, ar iš vis Krišna yra. Ne po vieno ir ne po dviejų, ne po trijų metų praktikos. Taip, dėl įžeidimų. Toliau, Kautilija. Antras. Nenuoširdumas. Mechaniškai baktas pradeda atlikti praktiką. Kadangi meilė sumažėja, automatiškai tada tu vis tiek turi daryti, tai mechaniškai, be jausmo. Skonis sumažėja. Nu, skonis sumažėja. Ir atsiranda, nu kaip, nenuoširdumas. Nu, mechaniška praktika. Mechaniška, reiškia, skonio sumažėja, meilė sumažėja. Toliau trečia, stabilumo nebuvimas. Jei anksčiau buvo stabilumas, dabar pradeda nykti. Jeigu pas tai skonis mažėja dvasiniam dalykam, pas tavęs skonis didėja materialiem dalykam. Tai pas tą baktą pradeda vystyti skriptingumas į materialų pasitenkinimą, stabilus skriptingumas. O dvasinė praktika, tai yra bandymas pasidžiaugti dvasiniais dalykais, pradeda banguot. Dėl to, kad potraukio mažėja. Kai potraukio mažiau, tu negali išlaikyti stabilumo. Tu vieną dieną nori, kitą dieną jau nebenori, trečią dieną nenori, nu ketvirtą vėl biškį nori, po to vėl nebenori. Iškia skonis sumažėja ir stabilumas dingsta. Tu tampi nebestabilus. Kažkurią dieną jau mažiau kartoji, žiūri vietoj to laiko, kad pakartot, kokį filmą žiūri, ar dar kažką, apkalbą skleidį, pletkinį, Facebook'ose, Google'i, ten kažką skrolinį. O? Reiškia, stabilumas mažėja. Trečias požymis. Ketvirtas. Bhakti Shaintilyam. Tai yra skonio bhajanui nebuvimas, abejingumas. Bhajanas tampa kaip ritualas. Praktika tampa kaip ritualas. Nes skonis mažėja. Jeigu tu jausmo nebeturi arba mažesnį jausmą turi, tu tą patį darai, bet be jausmo. Be jausmo kartoji mantrą, be jausmo garbinį dievybės. Ir tai, atrodo, tai atsiranda mechaniškai. Tai yra, nu, tai tas pats, kas mechaniškai. Tai ne iš karto vyksta, tai vyksta palaipsniui padarius įžeidimus. Arba sulik darant įžeidimus, eina palaipsniui šitas dalykas. Ir penktas išdidumas. Čia yra paskui jau tokie visai beprotystė. Nors pas jį tikėjimas mažėja, nuoširdumas mažėja, stabilumas mažėja, skonis mažėja. Bet jis pradeda galvot, kad jis yra išaukštintas baktas, kad aplinkiniai nėra tokie išaukštinti, kad jo nemato, kokia yra išaukštinta padėtis, nesupranta, va čia yra susisuka galva. Tai vat šitą istoriją su Advaita Acharya prabū rodo, kad net Šači dėviai buvo taikoma nuobauda. Ir jinai negalėjo pamatyti savo sūnaus, kur yra Jašoda, kur yra Premoje. Čia yra žaidimas. Ir nepapolė į, ir nepadarė jokio žaidimo, bet čia yra žaidimas. Jinai nebuvo papolusi į aistruos ar neišmanimo gūną, ar ten satva gūną. Jis visą laik transcendencijai. Bet kaip ir Arjuna Krišna panardino iliuziją dvasinę, taip ir Jašoda, taip ir Sačia Devi buvo panardinta. Pradėjo kritikuoti. Kaip paprasta moteris. O, vien sūnus išėjo, dabar kits sūnus išėjęs. Ką čia tas Advaita Acharya, supranti, moko? Taigi mums taip pat buvo, būdo tėvai. Ir mano aš tėvai buvo sukilę. Ką sūnus nebe pasaulietiškais dalykais nepesidomė, eina vien tik į šventyklą. Ten buvo nemenkai supykus, ypatingai mama savo laiku čia prieš 20 metų net į šventyklą buvo atėjus pagazinti. Ačiū Dievui, manęs tad nebuvo. Va, tai jis ačiū Dievui ne į tą papuolį energiją. Bet jinai buvo panaudota, kad tas žaidimas įvyktų ir jinai negalėjo pamatyti šeitanius. Taip ir mes, jeigu mes darome žaidimus, mes nepamatysim Krišnas. Ką jau kalbėti, nepamatysim, va šitie 5 požymiai išvardinti pradės reikštis. Ir nesvarbu, kad jinai buvo pati mama Čaitanijos Mahaprabhu, tai yra super išaukšta ir atrodytų, jai negaliotų. Jai negaliotų įstatymai. Kaip pas mus dabar, vat, ir prezidentas apsikerpa, ir premjerė apsikerpa, nors kiti negali kirptis. Tai ne, dvasiniam teisingume to nėra. Pati netgi Sači Devi turėjo gauti reakciją. Jos šitą nemaprūbų atsisakė pamatyti. Tai suzokim, jeigu pats Krišna atsisako netgi savo mamos susitikti, tai ką kalbėti, jeigu mes padarom žaidimus? Jeigu jai jau tai galiuoja, tai ką kalbėti apie mus? Tai va čia vienas momentas. Antras momentas iš tos istorijos. Kodėl aš tiesia sustau, nes čia yra gražus pamokantis momentai. Antras momentas iš tos istorijos yra tai, kad nesvarbu, kiek tu išaukštintas esi. Taip? Nesvarbu, kokia išaukštinta tavo padėtis. Tu turi atsiprašyti. Tu turi atsiprašyti. Ta padarė Sač. Ir trečias momentas, kad nors Sači Devės padėtis buvo viena aukščiausių, jin tuo pačiu metu buvo ir viena nulankiausių, nes jinai, turėdami tokią padėtį, ėjo ir krito į pėdas tai asmenybei, kuri išeina iš Čaitanijos Mahaprabhu, iš Krišnos. Vat koks nulankumas Sači Devi buvo. Tai jeigu Sači Devi gali pati motina Krišnos atsiprašyti, kodėl mes negalim atsiprašyti, kai padarom įžeidimą. Nesvarbu vaišnavui, galim taigi padaryti ir gyvūnui, galim padaryti ir kitam žmogui, ne vaišnavui, darbovietėj, mokykloje ar universitete, ar šiaip gatvėje, ar šiaip internete su komentaru. Mes natūralu, kad padarysim, mes darom tos įžeidimus kasdieną, jeigu tų žaidimų nedarytume, mes kartodami patirtume ekstazę. Mes vidinėmis akimis matytume Radą ir Krišną, bet mes nematom. Reiškia įžeidimai. Pagrindinė priežastis, kodėl mums neapsireiškia Radą ir Krišną, yra įžeidimai. Įžeidimai yra įvairių rūšių. Vaišnava paradha. Paradha įžeidimas yra. Vaišnavom įžeidimai. Čia ne tik gaudė vaišnavom. Ne tik iskono baktam, ne tik babadžiam, ar Narainas Maharadžio pasakym. Tai ne tik. Baktam reiškia krikščionim ir kitom religijom, kuriuose yra baktai. Tame tarpe Ramos baktams yra Lietuvoje Ramos baktų. Visiem baktam, Dievo atsidavusiems. Tai yra vaišnava paradha. Vaišnavas tai nėra tik tas, kuris garbina Radą ir Krišną. Vaišnavas ir tas, kur garbina Ramą ir Sitą. Vaišnavas yra tas, kur garbina Višnų, Narasimha Devą. Vaišnavas gali ir tas būt, kur garbina Šyvą kaip Vaišnavą. Tai Vaišnavas yra tas, kuris garbina Jėzų Kristų. Jis irgi yra Vaišnavas. Jis Jėzus Kristus yra Vaišnavas. Jeigu tu garbini Vaišnavą, Vaišnavų mokytoje, tu esi Vaišnavas. Jėzus Kristus yra Vaišnavas. Šila Prabhupada tai rašė, man pats mokytojas apie tai kalbėjo. Jisai tyras bakta. Jeigu tu jį garbini, tu irgi esi Vaišnavas. Negalima įžeidinėti. Toliau yra Vaishna Jiva Paratha, tai yra gyvom būtybėm išdimai. Tai yra įeina kategorijos būtybė, kurios yra ne vaišnavai, tiesiog gyvos būtybės. Gali būti ir materialistai, ateistai, ir gyvūnai. Man vieną kartą teko matyti, kai vienas baktas rado kundai vietinis. Paėmė, o jam kažkas užplaukė ir metė akmenį į šunį. Šiukšlynę. Šuo ieškojo maisto, šiukšlynę. Ir pataikė tiesiai į pilvą. Nežinau, ten buvo patelė ar patinas, bet cipdamas pabėgo. Ir jam sekančią dieną toks konfliktas baisus su kaimynais įvyko, nes aš gyvenau jo name. Aš ten iki nakties negalėjau užmigti, ten rėkė, šaukė ten jie. Ir supratau, kad reakcija atėjo už tai. Nes šventoje vietoje labai greit. Gal ne dėl to atėjo, bet man tai pasiuto. Toks buvo labai labai greitas vat, realizacija, ką reiškia vat, paprasčiausiai šunį išėjus. Aš nekalbu apie tos, kas mėsą valgo. Kokios reakcijos. Ten jau yra tu atiminėjai, skatinė atimti gyvybę. Mėsos valgymas automatiškai yra džyva paratka. Po to yra nama paratka. Tai yra švento vardo įžeidimas. Pagrindinis iš to švento vardo įžeidimo yra nedėmesingas kartojimas. Būna kartojamas šventas vardas Hare Krishna, žiūrint televizorių, žiūrint internetą, tikrinant paštą arba per langus, arba telefonas atsiliepiamas vidurį kartojimo. Yra 10 žaidimų švento vardo, mes čia apie visus nešnekėsim. Po to yra seva paratkos. Tai yra įžeidimai daromi garbinant dievybės. Tai va, tų žaidimų daug visokiausių. Ir mes kasdieną jį pridarom. Ypatingai džyva paratko, sėva paratko. Kad ir šaukt ant vaiko nepagarbė, ir jie viskas džyva. Tas vaikas gali nieko bendro neturėti su vaišnavizmu. Viskas yra įžeidimas. Tai va, Sači Devi parodė pavyzdį. Ir su Advaita Čarė va šitas dalykas įvyko. Čitanėma prabų nepasirodė. Tai aiškiai, jeigu mes norim Krišną pamatyti, kartodami šventą vardą, mes turim vengti žaidimo, jeigu padarom kažkokioj formai bent bandyti atsiprašyti. Kažkokioj formai, bent mintyse. Dar viena yra istorija su Advaita Čarija, kada Advaita Čarija buvo vaikas. Ir jisai turėjo tokį mokytoją, kuris mokė vedų. Tai nebuvo jo dikša guru. Mokytojas vieną kartą privedė prie Gangos ar prie kažkokio ežero, neatsimenu. Prie ežero. Ežere augo daug gėlių, ne gėlių, bet augalų, bet tam ežere buvo daug gyvačių. Ir jis pasakė savo mokiniam, bet tam ežere buvo vienas lotosas, kuris skleidė labai labai gražų, nu, labai stiprų kvapą ir buvo labai gražus. Mokytas sako, kas galit nuskinti šitą lotusą? Nuskinkit. Tokį išbandymą mokiniam. Ir tada, bet jis pasakė, bet šitame žiūrė yra daug gyvačių. Ir nieks nedrįsa, bet Advaita Čarija, būdamas vaikas, sako, aš galiu. Ta mokytojas sako, bet kaip tu, sako, tu pervertini savo jėgą, aš yra daug gyvačių. Advaita Čarija sako, aš nebijau. Ir tada Advaita Čarija, jisai neliesdamas vandens, nuo vienos vandens gėlės ant kitos, nuo vienos ant gėlės, va taip va, šokdamas, priejo prie to lotoso nuskinė ir grįžo neliesdamas vandens. Visi buvo, jis sakyt, nustebė, visi buvo šokiruoti. Tokį vat stebukliuką parodė Advaita Čarija. Tai va, tada, kada Čaitanya Mahaprabhu pradėjo sankirtanos judėjimą, tai Advaita Čarija jog dalyvaudavo harinamuose ir dalyvaudavo, eidavo su Nitinanda prabu, dainuodavo šventą vardą. Ir tuo metu Navadvipoje buvo labai daug brahmanų, kurie linko į jūslinį pasitenkinimą, į Durgos garbinimą, ir į vyno gėrimą, ir į mėsos pavalgymą. Tasme, vyko stipri degradacija. Netgi vaišnavai, daugelis vaišnavai nebuvo tvirti. Nu, tai jie Advaita Čarija labai labai stipriai pamokslavo ir skatino kitus baktus pamokslaut. Aprašyta Čaitanya Čaritamritoj daug įvairiausių istorijų su Advaita Čarija yra internete Čaitanya Čaritamrita. Dabar žinau, kad pradėta yra versti ir lietuvių kalba. Galime pasiskaityti. Yra labai daug visokiausių įvykių susijusių su Advaita Čarija. Bet pagrindinis dalykas, kuris man va čia dienai krenta į vidų, yra tai, kad užuojauta. Kadangi tai yra tai, kas mane asmeniškai šituos paskutinius 22 metus įkvėpė pamokslaut. Tai yra dalintis žiniomis. Tai yra va ta nuotaika. Ne tik užuojautos, bet ir noro dalintis, kurią duoda Advaita Čarija. Ir Nitinanda, aišku, ir Čaitanya. Jeigu mums trūksta pakantumo, jeigu mums trūksta užuojautas, ši diena yra ta diena, kada mes galime to prašyti. Nes Advaita Čarija buvo tas, kuris iškvietė Čaitanya Mahaprabhu. Ne kiti, bet jis. Iškai jis turi labai daug užuojautas. Užuojauta yra nemenkas dalykas. Užuojauta gali pasiekti tokius lygius, kokius pademonstravo Jėzus Kristus. Nesuvokiamus lygius. Buvo vienas Čaitanyos Mahaprabhu palidovas Vasudeva Data. Ir Šila Prabhupada sako, kad Vasudeva Data turėjo dar daugiau užuojautos negu Jėzus Kristus. Jėzus Kristus atėjo ir priėmė žmonės, priėmė iš tikrųjų nuodėmės tų žmonių mažam regione žemė. Jie po to jį, aiškia, prikalė, nužudė kūną. Bet Vasudeva Data meldėsi, kad visos visatos gyvų būtybių nuodėmės jisai priimtų. Iškiai yra dar ir tokio lygio užuojauta. Kada žmonės sako, aš negaliu pamokslauti, aš negaliu to, aš nežinau to, realiai nėra esmė, gali tu ar negali skaitytas paskaitas ar kažkokią tarnybą daryti. Esmė yra tame, ar tu turi užuojautą. Mums nereikia kalbėti ir aiškinti, kas šiom dienom vyksta. Čia jau net į materialistai užuojautą pradeda jaust, kas čia daros žemėje šiuo metu. Taip, dabar yra tas metas, kada ypatingai reikalinga dvasinė praktika. Kada ypatingai reikalingas pamokslavimas. Nes žmonės yra pasimetę. Jie yra nesaugus. Jie mato, kai jų paskutinį turtą, tai yra šeima, trina į šipulius. Tai yra metas, kada yra labai labai svarbu pamokslauti. Net jeigu tu ir pamokslausi paprastus materius dalykus, kad šeima yra vyras ir moteris, ir cituosi šventrašius, kur yra šlovinama, gerbiama dvasinė šeima, kur yra yra daug citatų, kur yra šlovinama moteris, yra daug citatų, kur šlovinamas vyras. Grihas ašramas, reiškia šeimos terpė, šeimos ašramas. Tai yra tas laikas, taip, ir kuo toliau, tuo intensyvės bardakas ar demonų noras padaryti chaosą žemėje intensyvės. Ir tuo labiau reikės pamokslauti. Nes nėra dabar ką daugiau daryti, kaip skleisti tiesą. Ir dar tik praėjo 500 metų nuo Dvaitačiarios ir Čaitanijos Mabrui. Pažiūrėkit, koks dabar yra jau poreikis šitų žinių skleidimo. Kas bus dar po 500 metų? O čia yra apie ką pamastyti. Jeigu mums trūksta užuojotas, mes šiandieną paprašykim čia tą Dvaitačiarios. Dvaitačiarė ne tik užuojotą turėjo, bet jis turėjo pakantumą. Net jis ir tais laikais, pažiūrėkim istoriją, su Nityananda Prabhu ir su kada Nityananda Prabhu ėjo pamokslavo Džagai ir Madhai, kai Nityanandai perpraskėlė galvą ir Nityananda atleido pakančiai. Kolioja ten, pravardžiavo Nityananda. Dabar išeini pamokslauja, taigi gali susilaukti ir komentarų baisių ir elgesio baisaus ir taip toliau. Užuota ir pakantumas yra dieviškos savybės. Ir vaišnavas, jisai be užuojautos, jisai negali progresuoti. Vat tie babadžiai, kuriuos teko lankyti Rada Kundui ir kitose šventvietėse. Viena, kas pradžiai iš karto krisdavo į akis, yra tai, kad jie kupini užuojautos kenčiančiam sielom, kurios atėjo prašyti. Ir jie visą laiką laimina ir laimina ir laimina, kad ir atsimenant savo param guru dėvą, atsimenant savo guru dėvą, atsimenant Pran Krishna tas babadžiai, kuris visą laiką tėviškai uždeda rankas ant galvos, palaimina. Tai yra Dvaitačiarios ir Nityanandos nuotaika. Ir Čaitanijos Mahaprabhu. Gaudė vaišnavai yra ypatingai maloningi. Gaudė vaišnavo širdis yra ypatingai minkštos. Jeigu jis biški mato, kad šalia kenčia, asmuo jis iš karto meldžiasi ir jis gali nepasakyti, kad jisai meldžiasi. Gali nepasakyti, kad jisai meldžiasi. Tu tiesiog pasiepsi lankai arba tu pro jį praeini pro šoną, tu gali jo nepastebėti, o jis jau bus pasimeldęs už tai. Ir jo porą sekundžių maldos yra daug galingiau negu tavo metų kartojimas. Mantras. Jeigu tai yra tyras vaišnavas. Taip pat vaišnavo širdis labai minkšta, žiūrėkim, ką Prabhupada išdarinėjo. Kada buvo metas jam ruoštis palikti kūnui. Kada tokio amžiaus visi sėdi šventoj vietoje ir medituoja. Koncentruojasi į Radha Krishna ir ruošiasi tai paskutiniam testui. Jisai sėda į laivą, važiuoja į Ameriką, kur bežionės gyvena. Kur viskas yra laisva, ką nori tą daryti, įsivaizduojat. Ok, jau vien tai, kiek rizikuot. Palikto Amerikoje kūną vidury gatvė, New Yorko kur nors, tarp mašinų, pipsėjimų ir besikeikiančių žmonių. Tai yra rizika, jis važiavo. Iš užuojautos gyvom būtybė. Ir dabar mes, kai turim situaciją šitokią, kada daug žmonių yra pasimetusių, jeigu mes turim kažkiek užuojautos, mes turim pamokslaut, dalinti savo realizaciją. Jeigu mes bijosim Facebook'e kažką parašyti, tai kokie mes vaišnavai? Jeigu mes bijosim kažką parašyti, kad mus ale užblokuos, ar ne vaišnavai, draugai pamatys. Tai kokie mes vaišnavai? Tai kas? Tai ką mes tada savo prestižais, imidžais naudą rūpinamės? Dabar juk neišeisi knygų nepaplatinsi. Prie tavęs bijos prieit. Viskas internetiniai erdvėjai. Dalinkime savo realizacijom. Man labai yra keista, kai žmonės, sakykime, kitų įrašais tik dalinas, bet patys nieko neparašo net per pusę metų. Nei vieno sakinio, nei savo realizacijos, savo patyrimo, nieko. Tu parašyk savo sienai. Mano patyrimas. Toks ir toks. Mano pamąstymas. Taigi nebūtina vieną apie koroną rašyti. O parašyk savo patyrimą, savo pamąstymą. Į tą sakinį įeis tavo sąmonė, tavo energija. Ir žmonės, aišku, dalinsis. Ir tu įdėsi įnašą padarysi. At mes dažnai nepagalvojom, kad mes ir esam tas pokytis žemėje. Nereikia būti lektorium, nereikia būti kažkokių šastrų žinovų, šventraščių. Užtenka šnekė tai, kuom tu gyveni. Užtenka šnekė tai, kuom tu gyveni. Jeigu tu kartoji Hare Krishna mantrą ir jeigu tau šita malda suteikia ramybės, tai tu pasidalink. Aš kartoju kiekvieną dieną Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ir mane tai nuramina, man tai teikia laimės. Ir aš šiek tokį sakinį. Viskas, tas sakinys darys didelę įtaką. Tai bus Advaita Čarijos pamokslavimo pratesimas. Jeigu mes norim gauti malonę iš Advaita Čarijos, darykim tai, ką jis darė. Dalyvaukim toj misijoj, kurioje jisai dalyvavo ir kurią jisai realiai sukūrė, kurią jisai prišaukė Čaitanjama Prabhu. Sako, oi, kaip čia dabar, kaip čia dvasiškai pažangą padaryti, kaip čia įeiti kontaktą su tom dvasinėm asmenybėm, su Čaitanja, su Nityananda, su Advaita, tiesiog daryk tai, ką jie prašo. Jie prašo, eik, skleisk. Kaip moki? Ką moki? Ta skleis. Dabar yra tas metas, kai reikia skleisti. Dabar yra informacijos karas. Tamsios struktūros skleidžia savo bezdalus. Ir žmonės veda iliuziją. Žmonės ne visi, bet labai daug. Tai skleisk šviesą. Nesvarbu, apie ką rašys. Jeigu tai sutampa su vediniai šventraščiais, rašyk, kalbėk, pamokslauk. Aš nesakau, kad ten su agresija, bet dalinkis. Kaip galima bijo dalintis? Tai kam tada tu iš vis gyveni? Jeigu tu gyvent bijai. Jeigu tu gyveni, ir negali dalintis savo mintim, tai kokia prasme iš tavo gyvenimo yra? Jeigu baimė tau neleidžia pasidalinti, tai kam tada tu iš vis gyveni? Vaišnavas gyvena kam? Kad padėti kitiem. Žuojauta. Šiandieną dieną jaučia prieš užvės pavaikščiot ir žiūriu. Prie minus 15 tada buvo. Žiūriu nuvirtęs medis. Prie upės. Apsnigtas nuvirtęs medis. Ir ant to medžio padėtos trys duonos riekės. Ne baktai padėjo. Trys duonos riekės. Kažkam tai bus toks surprizas, toks delikatesas prie minus 15 suvalgyt grūdų. Pėliukam, žiurkiukam, šitom visokiem šernam ir dar tai ten nugrieptos taigi. Tai yra užuojauta. Jeigu mes į šitą užuojautą vat, gyventume tą užuojautos dvasę, į skonę nebūtų, ne į skonę, bet iš įpratimo pasakiau, nebūtų kenčiančių vaišnavų Lietuvoj. kiek yra kenčiančių vaišnavų Lietuvoj, kurie neturi pinigų, kurie neturi sveikatos, nes yra senyvam amžiai, kurie galbūt neturi darbo, kurių materialinė padėtis sunki. Jų yra labai daug, kuriems psichologiškai gali būti sunku. Nu. Bet mes sukamės tam savo rate ir dabar jau ir kaimynai viens kitą skundžia, jau žuotas nėra. Aš jau skaičiau, kad ir kaimynai pasiskundė, atvažiavo vaikus, paėmė vaikų teisės dėl to, kad kaimynai skundą parašė. Iki tokio lygio nueita. Širdis kietėja pa žmonės. Tai yra labai gražu, kai vaišnavai rodo pavyzdį ir maitina, pavyzdžiui, elgstančiuosius. Ir būna žmogus sako, ai, sako, nejuntų skonio dvasiniai praktikai. Tai tu padaryk vieną dalyką. Tu prisipirk duonos, paukok tą duoną ir išėk gyvūnus pamaitin. Žuvytės pamaitin, kurios dabar yra po ledu, į gyvūnus. Tu sekančią dieną kartosi, tau jau bus atsiradęs skonelis. Jeigu tu dar nori daugiau skonio, padaryk prasado ir pamaitink alkstančius. Dar nori, dar daugiau kažką padaryk. Skonis yra pasigaminamas, patenkinant Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, Chaitanya Prabhu. Jie duoda šitą skonį. Dabar klausimas. Kitas. Apie parivaras. Parivara, šeima. Chaitanya Prabhu yra medis. Ir jo šakos yra įvairios linijos einančios nuo Chaitanyos Mahaprabhu misijos. Nuo Advaita Acharyos irgi eina linija iki šių dienų, jinai yra nenutrūkstama. Aš, pavyzdžiui, savo linijos turiu visus asmenybės surašytas, kurios eina nuo Advaita Acharyos. Advaita Acharya perdavė, davė išventinamą Krišna Mišra Gosvami, Krišna Mišra Gosvamis davė Toliau, iki pačių dienų. Lygiai taip pat, nuo Nityanandos eina daug šakų, nuo Advaita Acharyos daug šakų, nuo Gadadhara Pandita eina daug šakų. Taip? Dabar klausimas, vat, tiesiog skaičiau Madan Gopal, Mahanidhi Madan Gopal Das Babadžio tokį straipsnelį. Ar Advaita Acharya gali duoti Manjari Bhava? Nes misija yra mūsų mokytojų, mano bent jau reiškia linijoje jis yra pradžia. Kaip Advaita Acharya gali duoti Manjari Bhava. Ir yra labai įdomus dalykai, kad Advaita Acharya turi ir piemenuko formą dvasinę pasaulį. Jisai turi ir gopės formą dvasinę pasaulį. Goloka Vrindavane jis turi Manjarės formą, kuri duoda Manjari Bhava. Taip kad Advaita Acharya gali duoti visokias rasas. Jis gali tave vesti visokių santykių keliu. Taip, Advaita Acharya turi Manjarės formą. Dvasinę pasaulį ir tą Manjari tarnauja Šrimati Radhikai ir Krišnai. Ir kada yra meditacijos atliekamos, medituojama Advaita Acharya kaip į Manjarę. Viens iš būtų medituoti. Pavyzdžiui, Nityananda Prabhu yra irgi turi formą Manjarės, Ananga Manjari. Ananga Manjari tarnauja Radha Krishnai. Dėl to Nityananda Prabhu irgi duoda Manjari Bhava. Irgi duoda Manjari Bhava. Vieną kart guru pasakė, sako, aš tiesiog į praeitą temą dabar atsiminiau, sako, padėti materialiai vaišnavams, kuriems sunku materialiai, su pinigais, su maistu, su drabužiais, dar yra labai greitas kelias gauti radaranės malonę. Čia yra labai svarbu šitas momentas. Ir labai tikiuosi, vat, čia vieną dieną su vienu baktu kalbėjomės, labai tikiuosi, kad ateis tas laikas, kada bus teisingai suprasta filosofija ir Gaudiya Vaishnava kelio nuotaika. Ir bus pasirūpinta 5 silpniausiais sluoksniais sociumo. 5 silpniausiai sluoksniai yra šie. Seneliai, senyvo amžiaus žmonės, vaikai, karvės, moteris ir brahmanai. Kai pamokslautai. Tai yra 5 kategorijos, kurios realiai yra skaitomos pačios silpniausios. Nu, pačios nesilpniausios, bet silpniausios, sakykime, materialiai, kurias reikia globoti Šrimad Bhagavatam. Bet tam, kad globot, reikia turėti užuojautą. Reikia užjaust. Perjausti. Ir ką mes matom Lietuvoje, nei viena iš šitų kategorijų nėra normaliai. Netgi, sakykime, stipriau globojama. Nei vien. Mes turime vaikų, bet mes neturim rimto vaikų švietimo. Mes neturime rimtų mokyklų vaikam ir išvystytų darželių. Viens kitas, sakykime, daigeliai dyksta. Gerai, vat, mes į tą dirbam įstaigą. Projektą turi vedas vaikams, sakykime, vaikam. Yra dvarokos darželis. Dar viens kitas besikūrins, bet tai yra lašeliai. Kiek reikia, kad tą vaiką globo dvasiškai. Viena kita stovykla. Tai. Toliau mes turime labai daug vienišų moterų, kurios ateina į vaišnavizmo kelią. Realiai jų niekas negloboja. Realiai padėtis nebuvo. Mes turime senyvo amžiaus vaišnavų, kuriem globot nėra jokios iniciatyvos kol kas. Rimtos. Lietuvoje bent aš nežinau. Mes turime karves, kurias taip viens kits pagloboja. Bet tai yra labai labai sunku ir nėra rimtų karves globos namų iki šio Lietuvoje. Ir mes turim pamokslautojus, kurie yra nykstanti karta, kurie neišsilaiko iš pamoksla. Tai va, tai tam, kad tau žuojau tavat kaip jis reiškiasi, ne? Vat mes prieinam prie realių veiksmų. Taip kaip Advaita Čarė sėdėjo ir kaip sakyti, riaumojo prie Gangos kranto, kad Advaita Čarė nusileistų, kad Čaitanya Prabhu ateitų ir duotų tą malonę. Ant tiek jis norėjo globoti, ne tik, kad senelius, vaikus, karves ar ten brahmanus, visas gyvas būtybės. Ir jo dėka mes turime, va tai, ką turime šiandien, tai yra Advaita Čarės dėka, jis buvo tas, kuris iššaukė Čaitanya Prabhu. Dėl to jisai turi ypatingą vietą. Jis yra tėvas Sankirtano judėjimo. Sakykim taip. Ir jeigu mes gilinsimės į šitą užuojautos nuotaiką, gilinsimės, mes pamatysim, kad nereikia nei pinigų, nereikia nei kažkokių resursų tam, kad tu galėtum tą užuojautą išreikšti. Jeigu tu neturi pinigų, tu, kaip sakiau, padėk 3 duonos riekės miške. Tu padėk maistų, tu padėk drabužiais, kažką, papamokslauk, tarp kitko, pamokslavimas irgi yra pagalba. Didžiausia. Užuoja tai reikšti, iš vis nereikia resursų, jeigu tu jį neturi. O jeigu turi, tai yra labai geras resursų panaudojimo būdas. Pas mus kol kas, sakykim, nėra išvystyta tą nuotaiką. Aš dalinai suprantu, problemos spaudžia. Rūpešiai spaudžia, būtis spaudžia. Bet jeigu tu nori išsivaduoti iš savo problemų, viens iš būdų, kaip išsivaduoti, iš savo įdų, iš savo nartkų, nes realiai problemų nėra, yra problemos protė. Tai yra mūsų baimė, mūsų geismas, mūsų pyktis, pavydas, mūsų netikėjimas į Dievą, mūsų jaudinimais į visi. Jeigu mes norim nuo šitų dalykų išsivaduot, mes turim tada tarnystę atlikti kitiem, užuojautą išreikšt. Tada gauname malonę iš pančiatatvos ir tos anartkos yra trinamos. Jeigu tu pats, nu, sakykim, tau nelengva, bet tu padedi ir kitam, kuriam nelengva, Krišna yra labai labai patenkintas. Nes ko gero tarp mūsų nėra nušvitusių, kuris ekstazijai rastusi 24 valandas per parą. Mums visiems yra mažiau ar daugiau sunkoka, nes mes esame pilni nartų, pilni įdų tam tikrų. Ir vienas iš būdų tas įdas apvalyti yra padėti kitam. Sėva. Sėva. Tarnystė. Kas kaip gali. Bet jeigu žmogus apsiriboja tik savimi arba tik savo šeima, jis netobulėja. Jis netobulėja. Taip kaip turėtų. Aplamai, padedant kitam, ne tik užjauta vystosi, nuolankumas vystosi, pakantumas vystosi, bhakti vystosi. Ir ši tema yra kaip niekada aktuali šiom dienom, kada iš tikrųjų reikia palaikymo vieni kitiem. Ir kuo mažiau kritikos, aišku, tie, kas baisius sprendimus priminėja, jie yra verti kritikos, ir verti pasiūlymo ir kovojimo netgi už savo, už tai, kad netimtų šeimos, netimtų sveikatos, netimtų pragyvenimo šaltinio. Bet šiaip žmonės neturėtų viens kitą. Neturėtume viens kito kritikuot, kad vien dėl to, kad jo požiūris kitas ar dar kažkas. Ant to galima irgi žmonės suskaldyti ir išskirstyti. Šiais laikais, šiom dienom yra labai svarbu pasitirauti, ar žmogui kažko netrūksta, ar jam viskas gerai padėti jam. Tai eit su pozityvu. Nes visi žinom, kaip kali jūgoj gyventi yra kabutėse lengva. Tai va, tai Vaišnavų bendruomenė Lietuvoje, jinai, jos pažanga bus galima matuoti palei tai, kiek jinai rūpinasi ne kitų atvertinėjimų, bet rūpinasi savais. Šilo Prabhupada labai akcentavo rūpinti savais, Vaišnavais. Kitiem pamokslauti yra labai gerai. Tu rūpinėsi kitais, bet dabar jau yra tiek tų vaišnau pakankamai, kad reikia rūpinti savais. Ir man labai patiko vienas baktas, vienas iš pirmųjų baktų Lietuvoje, jisai pasakė, jeigu mes Lietuvoje skirtingų pakraipų vaišnavai negalim susieiti į vieną apsijungti, į vieną kažkokią tai grupę, į pasitarimą ar susitik, tai pamirškim ir net nedrįskim pamokslauti apie meilę Dievą. Nes jeigu tu kito vaišnavo net negali, kuris biškį kitai praktikuoja, priim, toleruoti ir mylėti, tai tu pamiršk apie meilę Dievui. Ir net nedrįs pamokslauti apie tą meilę Dievą. Labai labai realizuotai pasakė. Nes mes tą kalbėjom tą temą, kodėl skirtingų pakraipų vaišnavai negali susieiti ir kažkokią ar tarybą sukurti, ar kažkokią asociaciją, ar dar kažką. Gali būt. Lietuvos vaišnavų asociacija. Tada ta asociacija eina ir sprendžia reikalus su valstybės, su kitom bendruomenėm, jungiasi ir vaišnavai. Ne tik iskono vaišnavai. Yra krūva kitų vaišnavų ir jų daugėja. Tai čia yra labai labai svarbu. Širdis, širdies centras. Kodėl žmogui yra sunku turėti atjautą, empatiją, užuojautą ir visas kitas savybės. Pas nemažai žmonių yra uždarytas, nu, kaip sakyti, neuždarytas, tokio dalyko nėra kaip uždaryta čakra. Jis yra silpna. Silpna širdis. Silpnas empatijos jausmas. Pažiūrėkite Advaita Acharya, kokia empatija. Visos visatos gyvom būtybėm padėti. Kokia empatija, ne? Tai ta empatija, jinai, jeigu žmogus dažniausiai patiria sunkumus gyvenime, ypatingai šeimoje, vaikystėje, paauglystėje, jo širdis prisiveria. Jeigu šeimoje jisai mato daug konfliktų, gerinti tėvą, arba skirybas išgyvena, arba mokyklai patiria daug problemų, bet pagrindinė šeimoje, jo širdis yra priverta, nu taip būtiškai šnekant. Ir jisai tada negali ir kitiem daug duoti. Dėl to yra sakoma, kad jeigu tu nori padėti, sakykim, šaliai, tu pirmiausia duok daug meilės savo vaikam. Jeigu tu duosi daug meilės savo vaikam, tie vaikai duos meilės savo vaikam. Bet dabar, jeigu tu meilės neturi klausimas, daug ir pats negavai, kaip tu gali duoti jos vaikam, tada belieka kreiptis į šventuosius, kurie yra mūsų tėvai. Kurie mūsų tėvų pakaitalas. Jeigu mes šeimai negavom meilės, yra ne tik mūsų biologiniai tėvai, bet yra mūsų dar ir dvasiniai tėvai. Kaip sako, guru yra kaip tėvas, taip? Netgi žodis baba yra tėvelis. Tėvas. O baba dži yra tėvelis su tokia malonybinė forma. Baba dži, dvasinis tėvelis. Babadži. Na. Yra dvasinis tėvelis. Tu negavai meilės šeimoj. Negalėvai iš tėvo, iš mamos. Bet dabar negali kitiem daug duot. Tam ir yra guru. Guru iš ko semis? Iš savo guru. Ir taip ta guru seka eina iki Advaita Acharyos. O pasai Advaita Acharya tiek meilės, kad jos užtenka viso visato gyvom būtybėm. Taip, kad ten problemų nebus, ten srautas bus pakankamas. Tai vat, aš asmeniškai, vat, labai labai daug, man buvo labai didelis atradimas tradiciniam vaišnavizme. Kai aš nuvažiavau į Radakundą gyvent, aš tiek meilės gavau iš vietinių babačių, kad, nu, Aš tada supratau, kaip ta bhakti yoga funkcionuoja, kaip čia viskas veikia. Anksčiau prieš tai buvau supratęs, būdamas įskone, aš asmeniškai, nepatyriau meilės daug. Ir aš supratau, kad tai yra daugiau, vat man buvo susitaręs toksai vaizdas, kad... Aš jokiais būdais nekritikuoju tos bendrybės. Aš tiesiog šneku kaip yra. Nes šneki iš savo gyvenimo. Nesinori prisimastyti kažko. Man buvo susitaręs toks vaizdas, kad bhakti yoga tai yra va toksai veidas susirūpinęs. Einam, praktikuojam, reikia, standartai, principai. Nu va toks va, atsižadėjimas. Va. Ir aš su tokia samprata nuvažiavau. Ir aš radau visai kitus dalykus Radakundui. Aš radau, kad ten nieks nešneka apie kažkur, ten nėra tokios nuotaikos. Kita nuotaika yra. Ir tada analizavau, kokia ten nuotaika yra. Ir aš ten pamačiau, kad ten yra tradiciniam vaišnavizmui. Akcentuojama meilė, o ne atsižadėjimas. Meilė, o ne principai. Meilė, o ne standartai. Pirma eina bakti, o po to paskui išauga standartai, principai, atsižadėjimas ateina. Po to, bet ne pradžiai, atsižadėjimas, principai ir taip toliau ir meilė po to. Antroji vietai. Ne, pirma meilė, o po to tu pats nori ir labiau atsižadėti, ir kažkokių principų laikytis, ir anksti keltis, ir sadinos laikytis, ir to taisyklių laikytis. Po to, ne pradžiai taisyklės, bet po to taisyklės. Ir čia yra esminis skirtumas. Bet kad tą meilę duot, reikia turėti labai daug užuojautos ir tos meilės, kokia turėjo dvaitą prabūt. Nitenanda prau. Ir kada aš pas vieną babą žaidau, pas kitą ir jie žiedavo su tiek, nu tiek meilės tos duodavo, tu tiesiog pradėjo jausti. Ir tu žiūri, kad tu pats ir mantros daugiau kartu, ir nori anksčiau atsikelti, ir tos taisyklės laikytis, ir tos taisyklės, ir tos taisyklės laikytis. Dėl to, kad pirmą davė benzino, laikytis tom taisyklėm. O po to ir nereikėjo kalbėti apie tas taisyklės, tu pats jas susigraibėjai, nes tu turėjai jėgų jų laikytis. O ne atvirkščiai, meilės neduosim, o pasakysim, 4 principai, 4 ryto, 16 ratų, tarnyba kas savaitę, į gatvę kas savaitę. Tai palau sakys, o tai iš kur man jėgų paimti? 4 keltis, 4 principų laikytis, 16 ratų kartuot, ait pamoks, iš kur jėgų, daryk ir ateis malonė. Palau, o tai kaip padaryt? Kaip? Žinau, kad reikia. Gerai, kaip sako daugeliui baktų, kas atsitinka, 1 metus varo, 2 metus varo, 3, po 5, 8, 10 metų pavargsta. Tada kas? Santoka, vaikai, namų statybos į viską. Nebenori net pagalvoti apie tas askezės. Ir neveikia tai procesas. Dėl to, kad nedavė meilės, bet davė ką? Taisyklės ir nurodymus. Čia yra labai labai svarbus momentas. Advaita Čarija ne taip pamokslavo. Dvaita Čarija davė meilę, šilumą, pakantumą. Jis priimdavo baktus tokio, kokie jie yra. Tai, ką daro ir tikris mokytojas. Ir kai tu esi priimamas, koks esi, aš bent jau taip jutau, kad mane su visais tais, kaip rusai sako, navarotais ir pribambasais, priėmė mokytojai tokie, koks aš esu. Jie nežiūrinėjo, kada aš keliuosi. Kokiu principu, kiek aš laikausi, kiek aš metų praktikuoju, kokias aš pozicijas turiu, kokias aš tarnybas, jie nežiūrėjo šitų dalykų. Jie žiūrėjo, atėjo kenčianti sielą, sąlygota, prašo malonės, imk malonę. Nesvarbu, koks tu, imk malonę. Reikia dar, imk dar, reikia dar, imk dar, reikia dar, imk dar. Kada pran babadži, pran krišnadas babadži, kada be susitiksi, jis tavęs neklausia, ką tu vakar darėjai, valgiai dešrą ar prasadą, jisai va, iš karto. Ma, meilė, tu tą meilę gauni, pats pasidarai išvadas, tu pats žinai, kad tą dešą valgyti negalima. Nu, čia aš jau grubiai išneku, aš tai nevalgau tos dešos, bet kaip pavyzdys. Tu pats, nes tu žinai, čia tas pats kaip žmogus ateina, pavyzdžiui, konsultacija psichologinė. Ir moteris sako, va, mano vyras ant manęs daug šaukia. Vyras sako, žinau, kad šaukti negaliu, bet nesusilaikau. Mes visi žinom, ko daryti negalima. Mums nereikia aiškinti, ko daryti negalima. Mes žinom, 1000 kartų girdėjom, ko daryti negalima. To negalima, to negalima, to. Bet kaip to nedaryti? Ir kaip daryti tai, ką reikia? Tam reikia benzino. Aviacinės kokybės. Kategorijos aukšto lygio. Įsipin. Tas benzinas yra viena energija. Tai yra bakti. Meilės energija. Kurią Advaita Čarija ir duoda. Ir kai tu gauni iš gūrų sekos tą meilės energiją, kad ir pabiški gauni, tu tą natūraliai gauni jėgos daryt, Jeigu tu tos meilės negauni iš tėvų, nes tėvai nevaišnavai, o gal ir dažniausiai patys kenčia, iš draugų, kolegų, darbovietė, iš šeimos negauni, tu gausi iš savo dvasinio tėvelio, ieškok savo dvasinio tėvo ir atgimk iš naujo. Dikšos metu yra atgimstama iš naujo. Guru tampa tavo tėvų, o kas yra motina? Vedas tampa tavo motina. Tai yra dikša. Tai labai labai svarbu. Ir visam žinybei. Vedos tave moko, guru tave moko. Tėvas ir mama, dvasiniai, amžini. Tu gauni meilės iš jų, tada kaip Advaita Čarė daliniesi meilę žinių pavidale. Drabužių, maisto, pinigų, nesvarbu kokiu pavidalu, su kitais. Vaišnavais ir nevaišnavais. Žmonėm ir nežmonėm. Va tokia yra sistema. Nėra neišsprendžiamos situacijos. Mes turim kanalą, tai yra mokytojų seka. Ir kada pradėm medituoti mokytojų seka, meditacijas į savo mokytojų seka, ten tiek yra meilės, nu aš nežinau, tau tai reikia medituoti. Aš kiekvieną dieną, kai medituoji mokytojai seka, nes yra tradicinės praktikos, kada į mokytojai seka, tu medituoji, ten tiek, jo, tiek ateina tos energijos švarios, tiek meilės tos asmenybės duoda. Nu, kad tu supranti, kad nu, negali daug skūstis. Aišku, nartų tiek daug, kad tu net ir negali kartais normaliai pamedituoti. Bet tu žinai, kad šaltinis yra ir tu negali sakyti, kad šito materialiai dabar žemė, kai viskas taip yra, nu tai blogai yra iš tikrųjų, kad nėra šaltinio, yra šaltinis. Yra. Tiesiog sėdėk ryte ir junkis su to šaltinio, junkis su Advaita, su mokytojai sekainančia nuo Advaitas, su Nityananda, su Gadadhara, su Šrivasa, su Čaitanyama Prabhu. Ir ateis meilės ir pajausi užuojautą. Pajausi tuos, kuriem trūksta meilės. Jeigu tu gauni kažkokias meilės, tu iškart gali matyti, kad vat jam kita tą matyti, kuris negavęs tos meilės. Ir tu kažką duodi. Nu, kad ir saldainį, kaip vienuot, baba, varšanų, jūs saldainį duodavo tokio dydžio vaikam. Tokio dydžio, dėl toks skurdas yra. Taip yra asketiška gyvent pradžiai. Karšta vasara klaikia, žiemą šalta drėgna. Yra tik labai nedidelis laikotarpis, kada yra tikrai geras klimatas. Plus daug neturto. Tai jisai duoda saldainiuką. Ir tas saldainiukas ne tik vaikam pakelia nuotaiką, nes vaikam nu, saldainis yra saldainis. Tai yra viskas žiaugsmas. Vienareikšmiškai. Bet tame saldainį sideda prema. Jis duoda ne tik grubiam kūnui, subtiliam kūnui, bet duoda ir sielai. Tai yra jau žodą. Aš pats buvau vieną kartą nešiau krepšį. Tame krepšė buvo labai daug, va tiek. Čia ta kamera sunku man. Va tiek, nu, ne tiek, bet nu, daug, daug čia pačių. Prikepta čia pačių, nes kiekvieną dieną vienuot babos pasiekėjai, draugai, babadžiai kepa, nu, daugiau pasiekėjai, kepa jo ašame čia pačius. Tada duoda kažkam nešti jos, vienuot babadžias eina ir duoda tas čia pačius, ypatingai jautukam, jaučiam, karviam. Tiksliau, čia pačius maitina gyvūnus, pagrindė jaučius. O su saldainiais vaišina vaikus. Ir saugusius, bet pagrindė vaikai. Visi žino, vienuot babaina, tam tikrą vandą, kasdieną stabiliai, net ir per karantiną. Netgi, kai neleisdavo tam tikrom valandom varšanui išeiti, kad jas vienuot baba vis tiek eidavo ir policininkai lengdavosi. Nieks nedrįso muš su lasdom duot baudas ar varyti į namo. Jis ėjo ir eina, iki šiol eina. Sukaukė, ten, nu, iš pagarbos, tai, kaip sakytai. Bet, tai tvarkai, bet jis eina. Ir prisimenu, kai buvo karantinas ir ten neleisdavo ten išėjai tam tikrom valandom ar į gatvę, aš klausiau guru, sakau, tai kaip vienuot baba parikramas dar, sako, eina, sako, policininkai. Lenkis. Kodėl jį taip gerbė? Jis nieko neturi materialiai. Realiai nieko neturi. Jeigu buvo užėsit pas į kambariuką, tai pas jūs net skladukas didesnis, kur agenės to, negu jo kambarys. Jo kambarys yra nu maksimum 4 kvadratiniai metrai. Nu, viskas. Tai kodėl jį gerbė? Dėl to, kad jis turi užuojautą ir meilę. Jis nieko neturi, bet tai, ką turi paskutinį, atiduoda. Ir kiek žmonių beteitų, jeigu jam ir sveikata nėra tokia stipri, ir eina ir eina pas jį, žmonės iš ką klausia, ar gavot prasado, ar primėt prasado, ar pavalgėt. Žmogus, kuris nieko neturi, da vaišina. Įvaišina ne bet kaip, koks prasadas ten geras. Nu. Tai dėl to jį ir gerbė. Dėl to, kad jisai dalinas. Jis dalinas dėl to, kad turi daug meilės. Turi daug meilės dėl to, kad yra pilnam ryšys su tais, kas tą meilę turi. Savo guru, mokytojų seka ir pančetatva. Tai čia yra mūsų šaltinis. Negalvokim, kad nu gerai, pabaigs tą karantiną. Nu, išvažiuosim kažkur, pasideginsim pavasarį, vasarą ant saulės viską, bet čia tai nepasikeis, anarchos nedings dėl to, kad tu prie jūros pagulėsi ar draugelius aplankysi kitą miestį. Ne. Reiškia, realiai, nu laikinai pagerės, paviršiui, bet kad širdį pagerėtų, yra labai svarbu kasdieną eiti į kontaktą su Pančetatva, Radha Krishna. Ir biški tik tais gavai kažką ir daliniesi. Nesvarbu kokioj formai. Padaryk nors vieną gerą darbą. Kasdieną už šeimos ribų. Galų gale lesiklėlę pasikabink ir prasada duok žvirbliam. Ir tai bus gerai. Na. Tai vat aš stengiuosi irgi tuo sekti. Ir kasdieną įrašus daryti. Dalintis. Gal kažkam padėsiu. Įkvėpsiu. Ir kitus darbus daryti. Tai tiek būtų šiam kartui. Šį advaitą čarį aprabūkį džiai, šį pančią datvadžį džiai.